Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Dan hija l-192 poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Salt, Dana McKeon u 26 Other Worlds. U biex nibdew, dawn huma Mushu u Talita. Silta Still Missing You minant Mushu Talita. Tlaqana l-poddata tal-lum f-sensila ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sand u fil-poddata tal-lum għanna l-aħħar mużika li najdu hekk għal din is-sena illi nseru waslu l-kom minn din is-sensila u norbtu wkoll mal-voti illi issa qegħdin nirċivu minantkom semmija ta' din is-sensila ta' poddati għal diski u recordings oħra larġu matul din is-sena li waslem biex tispiċċessa l-2009. Sfortunatament din ta' Mushu Talita biex waħda min-nominazzjonijiet imma il-Mushu huwa innominat bil-video tiegħu għal Gone u l-istess maħarbilniex din id-darba l-album il-ġdid tal-grupp Salt. illi jismu Less Noise More Love, u propju minn dan l-album ta' Salt illi san nisimgħu xi ħaġa issa. Is-silta li jażilt jisima Stronger. Kanzunetta Stronger minant il-grupp Salt mill-album ġdid tagħhom li jismu Less Noise More Love. U kif għadtilkom dan tistgħu anch'issa tivvotaw għalih fost in-nominazzjonijiet l-oħra kollha illi hemm minn dawk li huma diski u recordings oħra li ħarġu matul din is-sena l-2009, dan isir permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com, imma anke nivvutar veru propja isir fuq il-Facebook. Id-dettalji dwar dak kollu illi għandu x'jaqsam ma' dan l-ivvutar u anke mal-poddata tal-lum u anke l-poddati li għaddew fil-ġimgħat ix-xhur u anke is-snin li għaddew isibuhom permezz ta' din il-website li għandi semmejtilkom li hija fuq tonysan.com. U minn żmien għal żmien dejjem niskopri xi ħaġa ġdida jew lil xi ħaġa ġdid kompletament illi mhux biss jaħrabli minn din is-sensiela ta' poddati, imma anke jaħrabli wkoll minn nominazzjonijiet illi inressaq lejn l-aħħar ta' din is-sena. Din is-sena kont taqxejn infortunat illi probabbilment xi tnejn tlieta biss li ħarbuli fil-verità. Waħda minn dawk illi ħarbuli hija din li se nsemmakom issa. Nirreferi għal Dana McKeon. Din hija l-kanzunetta tagħha Voice in My Head.
As it seems, there really is a voice in my head. short, too thin, too cold to win my heart. And I'll keep on tasting, celebrating the precious time I keep on wasting. Tick tock, I hear the clock, I wanna make it stop. Please make it stop, it's counting down the days till I find that our relationship's undermined. And although my emotions are free, I feel like my heart is caged inside of me, begging and banging to break out and sit on my sleeve. God, I'm so naive. You're the fish, you're a star. You're the wish and you're a star. Should never go. I made believe that it would all work out okay, but when my instincts come into play, I sing the things I'll never say. Once in a while you'll make me smile, until that voice isn't ready to go. Now little time will go by, you'll wonder why. Soon enough I'll be ready to go. You're the wish, you're a star. You remain perfect as long as you stay far, 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 far. Yeah, yeah, far away from my contemplations, these interceptions highlighting your imperfection. Too short, too thin, too cold to win my heart. And I'll keep on tasting, celebrating the precious time I keep on wasting. But I'm not gonna stop looking for you. Yeah, I said I'm not giving up, I'm finding you.
Voice in my head mela minant Dana McKeon. U din għamlet kuntat miħaj probju permess tal-Facebook u b'exert naftwara u jek tixtiqu illi tamlu kuntat miħaj, mux bis forsi permess tal-Facebook jew anke l-MySpace u Twitter, imma il-mod li nippreferi ngħidilhom id-dirett huwa direttament permess tal-website personali tiegħi li subuha fuq tonisan.com, hemmhekk hemm mod mill-aktar faċli kif tamlu kuntat miħaj. Kif infatt kienu anke għamlu diversi xhur ilu issa, il-grupp 26 Other Worlds li l-album tagħhom Manipulated ħareġ ftit tal-ġimgħa ilu, u anke kont semmajkom siltit minnu dan, imma anka issa tajab li indoqqu xaġora minnu għalfat li huwa recording tassew tajab li jgħat jirċivu kol issa diversi voti għandkom s-semija ta' din s-sensila ta' poddati kifadna lażli ta'kom ta' diski u recordings oħra li ħarġu matul din s-sena edin tifutawa li għom issa permezz tal-Facebook u issibu id-detalji permezz ta' tonisan.com kifadna. Imma insomma, laqsek paroli, għan nisimaw xaħġa minn dan il-grupp 26 Other Worlds mela kifadna l-album ta'hom jismu Manipulated. Silta li għaziltilkom illum jisima Lady Deadly.
Thank you.
Bis-silta Lady Deadly minant il-group 26 Other Worlds mal-album taħħom Manipulated. Għana ġejna f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-silsila ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Jina nirringrazzja lil Vodafone li jisponsorjaw din is-sensiela ta' poddati u sakemm nirrizultaw darb'oħra infakkarkom illi il-kuntatt u dettalji sibuhom fuq tonysant.com u għaldejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.